Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 7-nji oktýabry, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Gürgistan giýjeki ganly protestlerden soň parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatyrdy. Marada pullaryny awtlaşdyryp bilmeýän pagtaçy käreňneçler arzy şikayata dowam edýär. Türkmenistanda ýylatyň pasport maglumatlary ýygnalýar. Depreşiýimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gürgistanyň paýtagty Bişkekde protestçiler parlament saýlawlarynyň ýatyrylmagyny talap edip parlament we prezident edaralarynyň yerleşýän binalaryna girenden soň Gürgiz prezidenti Sooronbay Jeenbekow 6-njy oktýabrda garşydaşlaryny jemgyýetçilik tolgunçuklaryny bes etmäge çagyrdy. Jeenbekow öz web sahypasyna beren beýanatyny howpsuzlyk güýçlerini od açmazlygy tapşyranygyny aýtdy. Ol hökümet telewizion we howpsuzlyk binalaryna ýelen gahrly demonstrantlaryň hereketlerini käbir siýasy güýçleriniň häkimiýeti bi-kanun ele almak synançygy hökmüne häsiýetlendirdi. Jeenbekowyň beýanaty parlament binasyna ýanygyn döremeginden soň hemde Bişkekde saýlaw netijelerine gaharly adamlar bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasyna dören zorlukly çakmuşuklaryň ýygyany öňkü prezident Almazbek Atambaýewiň türmeden azat edilmeginden soň berildi. Jeenbekowyň nire dediği belli däl, ýöne onuň metbuat sekretary Tolgonay Stamaliýewa AKPresiň habaryna görä onuň Bişkek dediğini aýtdy. Rusya, Fransiýa we Birleşen Ştatlary çaknyşygy mewjudmagyň sebit durnuklulugyny kabul ederliksiz howp awandyrýanyny aýdyp Daglyk Garawagyň içinde we töwereginde od açyşlygy bes etmek çağırışlaryny gaýtalady. Azudy ýylatyň howpsuzlygy barada artýan aladalaryň fonuna Azerbaýjan bilen Ermenistan güýçleriniň arasyndaky söwüş taraplaryň ikisiniň neýir şäherleri topa tutmak bilen dowam edýän wagty. 5-nji oktýabrda Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov, Fransiýanyň daşary işleri ministri Jean-Yves Le Drian hemde ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo ýaraşygy çağıryp birlikde beýanat berdi. 90-njy ýyllaryň başlarından beri Dağlık Karabağ'da paraxatçılık tavallalarını ön başçılık eden Evropada Xoğuptuluk ve Hizmettaşlık Kurumatının Minsk Toporu Diliyanine evindeş başlıklık ediyen yurtların daşarı işleri ministri Lavrov, Ledrian ve Pompeo zorluğun ozol görülveştilmedik derecede Xoğuplu artmağını en ağır sözler bilen yazgırdılar. Ministerler asudu ilatlı merkezleri nişana aliyanlı gaydılayan sonkı hücumlerin Sevit durnukluluğuna kavul ederlik siz vehim salyanlığını notadılar. Şeyle de olur taraplardan yaraşığı kıssağlı hem de şerhsiz kavul etmek ve Minsk toporunun karamağını çözgü deyişini teyadeden başlamağı talap ettiler. Çakmışan taraplar Rusya'nın, Fransya'nın hem de ABŞ'nın prezidentlerinin birinci oktyabrda eden bir mengdeş çağırışlarına ehmiyet vermediler. 4-nji oktýabrda 14,000 Belaruslu ýurtdaky siýasy tutsaklara goldaw bildirip köçelere çykanyna ýurt boýunça 300-den gowrak adam saklandy. Bu wagtdan beri häkimet başyny oturan Aleksandr Lukashenko garşy tapgyr 8-nji hepde geçirilýän köpçülük protestidir. Opozisiýaçy habar kanaly Nexta paýtagtda geçirilen ýürüýişlere 100,000-den gowrak adamyň gatnaşandygyny aýtdy. Polisiýa protestçileri dargatmak üçin suw toplaryny ulandy. Protestçiler opozisiýanyň ak Kırmızı baydağını kalgıdıp deprek seslerinin aslını tutsa uhanılara tarap yürüdü. Hoopsuluk güyüşleri Minsk'ın merkezine köçeleri bağladı. Şehir merkezine gidilmeğine pesgelçilik türetmek için kabir metro stansiyaları öz kapılarını yolukçuları yaptı. Brest, Hrodno, Gomelyalı beylek şehirlerde de protest aksiyaları geçirildi. İçeri İşler Ministerliği yurt boyunca 317 adamın saklanan onaydı. Saklananların köpüsü 258 adam suud edilmek için vaatlayın tutsaulukta kalyar. Yerli sinçilerin havar vermeğine göre öňkü protestlerde bolşuyalı häkimiýetler protestçilerin guramaçlygynyň öňüne geçmek üçin mobil interneti öçürdü. Sanksiýalar bilen nişana alınan ýurtlaryň koronavirus pandemiýasyna gaýtawul bermegini ýeňletmek üçin 26 ýurt Birleşen Ştatlary hemde beýleki günwatar ýurtlary tarapyndan giýrdilen sanksiýalaryň ýatyrylmagyna çagyryş etdiler. Hytaý Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň adam hukuklary boýunça komitetiniň 5-nji oktýabrda geçiren ýygnagynda sanksiýalar ýatyrmak boýunça edilen çagyryşlara öň başlyk etdi. Bu beýanaty goldaýan ýurtlaryň arasynda Birleşen Ştatlary, Ýewropa Birleşigi beýleki günwatar ýurtlary tarapyndan ençeme sanksiýalara sebäp edilen Eýran, Russiýa, Syria ýaly ýurtlar bar.